logaritmo. Wschodne, nie? Logaritm moči ich mam na wschodu, nie? I sicer imam jaz tako imam. Pa linearno, ne se pravi moč na tistih frekvencah, ki so predstavljajo linearno jačne, ne? Ta linearna. Eno krivuljo tukaj gor, to drugo krivuljo tukaj gor bi imel. Pa ima no, tukaj, kada smo enkrat pri prevelikih močeh, tukaj ostane fiksno razmerje 12 decibelov. Tukaj pa ta, v tem delu, pa ima za 3, ne, je zelo preprosto. P linearna na tretjo potenco za P in P3 na kvadrat. Ne. To je zdaj naš P in P3, ne. To je I P3, ne. In P in DB je bila nekje tukaj, ne. Ki se ta krivulja odcepla, bila P in DB. No, jaz sem rekel, tisti P in P3 je ena računska veličina, ki je zdaj zaračunjena zelo ugodna. Milske enote tukaj je vati, na tretjo potenco, vati na kvadrat, vati, ne. Milske enote se lepo pokrajšajo, ali pa če pišemo v logaritmih, ne, tukaj logaritem P ima D3, ne, je trikrat logaritem P linearna, ne, manj dvakrat logaritem P in P3, ne. Pišem logaritem. Ta stvar je zelo ugodna, zakaj je zelo ugodna? Zato, ker vse naše veličine se nanašajo na izhod ojačevalnika. Podobno, kot smo imeli šum na vhod, ne, zdaj nas tukaj ne briga, kaj se dogaja na vhodu, pač pa vse imamo na izhodu, ne, koliko je tukaj P linearna, ne, koliko je tukaj P IMD3, ne, P IP3 je lastnost ojačevalnika, z eno določeno tukaj P enosmerno, ki jo damo noter, ne. Vhod me pa ne briga, koliko je ojačene, me ne briga, ker ta P in P3 je v glavnem odvisna od vira, pa od kalibra tranzistora, koliko debo tranzistor smo deli noter, pa koliko močen vir, s koliko močnim virom napajam je zdaj ta ojačevalnik, od tega odvisna. No in kje so zdaj velikostni razviri P in P3? P in P3 je računska veličina, sem rekel, narci tukaj bi rabili najmed 10 razkok, ne razkok, da bi doskočili do njega, ne? Če pogledamo, koliko je realne možnosti tukaj iz tega vira. Ne? Kakšne lastnosti imamo? Ne? Zdaj, če imamo bipolarni tranzistor, ne? Ojačevalnik z bipolarnim tranzistorem, ker se tukaj najbolj preprost način narišem, ne? Tukaj vhod, brez delovne točke, brez enosmerne, tu se moram še potruditi za nje, ampak na izhodu imam tukaj mogoče upor, ne? In tukaj baterijo, ne? In tukaj je zdaj izhod, tukaj bi bila zdaj vhodna, ne? Tukaj vhodna, ne? Tukaj, ne? Neko breme R, ne? Neka baterija, ne? No, in tukaj je kolektorski tok, ne? IC, ne? IC je IS od diode od baza emitor, krat tokovno ojačene tranzistorje beta, ne? Krat zdaj imamo pa ena naboj elektrona z krat u baza emitor n krat kbt, ne? Kjer je tisti n za tranzistorje zog, dok je blizu ena, tako ne, manj ena. Ne? Ampak to je zdaj eksponentna funkcija. Ne? Eksponentna funkcija, kaj pomeni? Pomeni, da jaz pri razvoju vrsta, ne? Če gremo razvijati take stvari v vrsto, ta zdaj u izhodna, ne, ki bo padec napel se na tem uporu kolektorskem, ne, u izhodna bo zdaj u baterije, ne, manj IC krat delovni upor. Ne. Tu zdaj ta u izhodna bo imela vse člene, izhodna bo imela vse člene, bo imela alfa 0 in alfa 1 vhodna in alfa 2 vhodna na kvadrat in alfa 3 vhodna na tretjo in alfa 4 vhodna na četrto in tako do neskončnosti. Ne? Vse člene imamo. Ne? Eksponentna funkcija bipolarnega tranzistorja je Ma celo armata členov tukaj, no? In kaj iz tega ven sledi? Iz tega ven sledi, kakšno bo razmerje? Tu tukaj, ne? Sledi, da P, I, P, 3 deljeno z P, N, V, da je v velikostnem razredu 10. Za bipolarno. In manj bi pridobili pri vsem skupaj, če bi upoštevali, da bipolaren tranzistor ima v resnici, je tu sporedna vezava več tranzistorov notranjosti, ki ima neko povratno vezavo, ima nek emitorski upor tukaj, ne? Emitor. Da je tu v resnici naš rečevalnik, ne? Tukaj je bremenski upor, ne? Tukaj je baterija, ne? Takšen rečevalnik, ki ima emitorski upor, je malo prelinearen, ne? Vhodna. V izhodna. In takšen načevalnik ima lahko P, I, P, 3 z P, N, D, B v velikostne, razredno mogoče celo 30. Ne? Kaj pomeni, če se moj načevalnik napravil belinaren? Belinaren načevalnik, ki si ima povratno vezavo tukaj, ima manj popačenja. Manj popačenja pomeni, da se celotna ta krivulja premakne sem. Če se premakne sem, se bo presečišče pomaknilo proti večjim močem, se pravi. P in P3 narača. P in DP sta za oba račevalnika, pa za tranzistor iz A kalibra, enako velika. Ampak P in P3 bo tukaj pa večji, zato ker je ta račevalnik manj popačen. Ima tudi manj najjačen, ampak manj popačen. Če manj popačen, bo P in P3 temu pripadajoče. Večji, ne? Kaj pa, če jaz dam poljski tranzistor, kaj se s poljskim tranzistorem zgodi? Če v mesto rečevalnik ima tukaj poljski tranzistor. Če ima tukaj zdaj tukaj ima rovno vreme, upor, hrpa, baterija, ne? Baterija. In tukaj zdaj u izhodna, ne? In tukaj ima tako ponora ID, ne? Za poljski tranzistor, kaj velja, da tisti tok ponora, ID, je lahko konstanta IDSS, ne, če dela vesične tok tranzistor, ne, da je dovolj velika napetost baterije. Ne. Krat, tukaj je pa ta kvadrat, ne, upragovna na kvadrat spodaj, gor je pa U na vratih, manj upragovna na kvadrat. Ne. Nekaj takšnega, ne? Če sem na paraboli. Ne. No, ampak, z tega sledi, kakšen odziv bo imela uprečipnjena kanala, ne upaj, če sem rekel, ne. Kakšen odziv bo imel za uizhodno? Uizhodna, zdaj, je lih tako dobro u baterije manj ID krat R, ne? Ampak tukaj je uizhodna, koliko bo zdaj? Zdaj, če jo zapišem, bo en alfa 0 in alfa 1 uizhodna, in alfa 2 vhodna na kvadrat. In konc razprave zdaj, ne? Višjih členov tukaj ni, ker tukaj ni nobena višjega člena. Ne? Pri poljskem tranzistorju se stvari ustavijo in pri poljskem tranzistorju bo mogoče tu razmerje P in P3 z P in DP še toliko večje, bo tu razmerje mogoče v velikostnem zelo 100, ne? 10 je tukaj 10 decibelov, ne? 30 lahko pišemo, da je tukaj približno 15 decibelov, ne? Tukaj smo približno 20 decibelov, ne? 10 smo rekli približno 10 decibelov, ne? Kaj to zdaj pomeni za naš rečevalnik, ne? Za naš rečevalnik, recimo, če imam tukaj en aktiven gradnik, karkoli pač že je, ne, on ta aktiven gradnik, ne, imam tukaj zdaj povhodna, ne, pač je tukaj na vprašanje rešil, ne, kaj je to. Ne? Imam tukaj recimo preko tuljave prepeljen vir, ne? In preko ena kondenzatorja sklopim, da bo na ljudce izhodno, tako da ima ta ojačevalnik dobro izpristi, ker imam takšno breme, ne? Izhodno, ne? Ja, pa dajmo vzeti primer, P enosmerna je recimo 10 vatov. Smo rekli izkoristek za razred A. Izkoristek NDB je približno 30%, se pravi PNDB bo v velikostnem razredu tukaj, v velikostnem razredu 3 vate. Zdaj pa, kakšen bo P i P3? Ja, se imamo različne zglede. Če imam sam bipolarni tranzistor B i T, ne, bo P i P3 v velikostnem razredu 30 W. Če imam B i T, ne, bipolarni tranzistor, ki ima emitorski upor, kar vsi visokofrekvenčni tranzistori ga imajo, bo ta P i P3 v velikostnem razredu 100 W. In če vzamem kakšen koli FET, ne, kakšen koli polski tranzistor, bo ta stvar P i P3 v velikostnem razredu 300 W. No, zdaj upam, da razumete tukaj norce, ki govorijo o 300 W, baterija pa daje 10 W to skupaj, ne? Kje smo štredkami zdaj, ne? Tu P i P3 je samo ena računska moč, sicer za nas zelo ugodna merska enota za karkoli izračunati, ampak ta P i P3 ni nikoli, ojačevalnik skoraj nikoli ne more dosežiti te moči, se pravi, tu je neka strogo računska enota za nas. Zakaj je stvar omejena tudi za polski tranzistor, če imamo teoretsko samo parabolo? Zato, ker resničen tranzistor ni idealen polski tranzistor. Po širini kanala se presek kanala spreminja. Tudi ta pinch-off, ne, napetost se spreminja po širini kanala. Tako da imamo usporedno vezavo več tranzistorjev, ki ima več različnih krivulj in so parabole, ki ne začnejo vse v isti točki, če pa tu se štejemo skupaj, pa skupna krivulja ni več parabola. Smo parabole tam presekali. Če bi cele parabole se štejali skupaj, vsota celih parabol je spet parabola. Naša parabola se pa up konča, ne? In če imamo zdaj različne tranzistorje usporedno vezane, ki imajo različne UP-je, ne? Tam v tistem, v točki UP, pa parabola ni več zvezdna krivulja, ni več ista krivulja in lahko dobimo tudi nekaj členov višjih redov. Zaradi tega tudi za polski tranzistor stvari niso idealne, kot bi bile. Ampak so te stvari dosti boljše, kot pa za karkoli drugega, ne? Tako da je. Polski tranzistor je lahko dosti bolj linearen, kot bipolarni tranzistor, ne? V enakem vezju za tisto, kar nas zanima. Prosim, tudi polski tranzistor popači, vse kvadratična funkcija, tam parabola popači signal. Ampak tisto popačenje je nam v visokofrekvenčnih vezjih neškodljivo, ker ga za preprostim sitom lahko režemo prav. Česar pa ne moramo narediti pri bipolarne, ker bipolarne ima lihe člene, ne? Za nas je, ta je tisti to hud, ne? Ta je tisti, ki zhanja štalo, ne? Ta naredi štalo. In dokjer imam tretji člen, do takrat se mi stvari hudu pokvarjajo, ne? No, če pogledam zdaj, kakšne so zahteve, da nekaj praktičnega poskušam izračunati, ne? Jaz moram žal tukaj, nimam ni za druga, da se z rokava ven, kakor je zelo star zgled in sicer zgled za analogno televizijo. Analogna TV, kakšen spektr je imela? Če ste imeli tukaj frekvenco, pa tukaj frekvenčen spektr, jako spektr, ste imeli nekje frekvenco slike in ste imeli nekje frekvenco tona. In to ste bile dve različne oddaje, ne zanima nas, ki smo biste modulirani. Ampak kaj se v takšnem, če jaz takšen signal pošljem skozi skupen ojačevalnik, ne? Ton plus slika. Kaj se zdaj zgodi? Dobim intermodulacijo.
lazijske produkte in sicer dobim tukaj dvakrat frekvenca tona manj frekvenca slike in tukaj dobim dvakrat frekvenca slike manj frekvenca tona. In tisti termodinamski produkti padajo v sosednji kanal, ker oddajniki bodo doleteli določen frekvenčen pas, ti termodinamski produkti padajo ven iz tega področja in ker padajo ven, so tu motnje. In motnje moramo nadzirati, koliko so močne. Ne? No, in rečeno je za oddajnike, ne? Je rečeno, da motnje pa morajo biti minus 60 decibelov glede na koristne signale. Ne? Tu je razmerje teh minus 60 decibelov, je teh logaritem razmerja recimo moč slike po premontem deljeno z močjo intermodulacije tretjega reda. Ne? Ja, obratno bi mogel, če minus 60 decibelov moram to minus logaritem prepisati, pa obratno bi mogel reke, ne? To je zahteva po zakonu, ne? No, in zdaj, koliko pa so motnje, če pišem tukaj, recimo, motnja 1, motnja 2, ne? Koliko je moč motnje 1? Moč motnje 1, koliko je moč motnje 2? Dobro. Obe dve motnji imata P i P3 v imenovalcu na kvadrat, ne? P3 na kvadrat. Ampak motnja 1 je dve frekvenci slike manj frekvenca tona. Se pravi, nastopa signal od slike dvakrat, moč slike na kvadrat, krat moč tona. Ne? Per frekvenci per P2 je pa dvakrat frekvenca tona manj frekvenca slike, je pa moč slike, nastopa samo enkrat, moč tona nastopa v kvadratu, nekaj je dvakrat frekvenca. Dvakrat frekvenca, če v intermodulacijskem produktu, tale dvojka, ne, zleze sem gor, tale dvojka, zleze sem, ne, ker sem v kvadratu. Takoj vidimo, kakšna je zahteva za televizijski standard. Za televizijski standard, vsaka analogna televizija, bi rečeno, da moč slike je pa desetkratna moč tona. No, in zdaj lahko stvari izračunamo ven z takšen naš ojačevalnik, recimo, če je tu podatek našega ojačevalnika, ne? Ta podatek imam, ne? Oziroma P in DB je 3 vate, ne? Tu toliko si lahko prvoče, da smo vse 2 vate imam na razpolago, ne? Ja, gre pogled. Zagotovo, ta tukaj bo najmočnejša motnja. Ta motnja bo šipka tukaj, ker je ton šipkejši, kot kar slika, ne? P1, ne? No, in koliko je P1, zdaj, če grem računati, P1 mora biti moč slike, ki je naš najmočnejši signal, ne? Deljeno z 10 na 6, to je teh 60 decibelov, ne? Ampak tu je tudi moč slike na kvadrat, krat moč tona, z P i P3 na kvadrat. Zdaj, če bi vse skupaj napisal z močjo slike, tu je tudi moč slike na kvadrat, krat moč tone, moč slike desetin, ne? Z P i P3 na kvadrat. Ne? Zdaj, tu je stvar, vidite, lahko en malček poskušam izračunati ven, kaj je zdaj naloga moja, koliko moči slike lahko sploh dobim ven iz znanega P i P3, ne? Se pravi, tu izenačim s tem in pogledam zdaj, kaj je, ne? No, če napišem, se pravi, dam P 10 krat 10, ko dam na tvoj stran, na drugo stran pa P i P3 na kvadrat je enako, na drugi strani moč slike, moč slike se pokrajša, moč slike na kvadrat, krat 10 na 6, ne? Z tega sledi ven, da moč slike je moč presečne točke, ne? Prez kvadrata, ker če sem enak po korijenu, ampak krat korijen iz 10 na minus 5, ne, če bi ta 10 na 6, ne, so sem dobi na 10 na 5. No, in lahko pogledam zdaj moč slike, je moč IP3, ne? Krat ta koren je, koren je 10 na 5, to je 316, ne? 10 na 5, 1000 koren je 316, ne? Se pravi, za bipolaren tranzistor imam moč slike, je, tukaj smo rekli 30 W, deljeno s 316, je približno 95 mW, ne? Z bipolaren tranzistor, ki ima emitorski upor, ne? Je moč slike tukaj 100 W, za 316 je 316 mW, ne? In z poljskim tranzistorjem, ne, je moč slike je 300 W, za 316 je 950 mW, ne? Koliko je celoten izkoristek oddajnika? Izkoristek oddajnika je zdaj tukaj moč slike in moč tona deljeno z enosmerno močjo, ne? Če krmilno moč zanemare pa se skupaj, ne? No in tukaj bo izkoristek zdaj 95 pa 9,5 mW je približno 105 mW. 105 mW deljeno z 10 W napajalnika je 1,05%, ne? Tukaj bo izkoristek tega mojega televizijskega oddajnika 316 mW, pa še 31 je približno 350 mW, 350 mW deljeno 10 W je tukaj 3,5%, ne? In tukaj bo izkoristek 10,5%, ne? Zdaj vidite, kam se vam nabere zdaj ta popačenje, če imamo predpisano motnje minus 60 decibelov, zakaj je tu v zakonu napisano, tukaj 60 decibelov, pa še spektralni analizator se ne slibo meriti, ne? Tu je od zadaj trik, ki je od zadaj. In kako se nam lahko z izboljšanjem linearnosti oddajnika, z enako močjo napajanja, ampak če dogradim bolj linearni gradnik, lahko iz bolj linearnega gradnika stisnem več moči z enakim popačenjem, da sem 60 decibelov dol pod tistim, kar je predpisal. En malček razgled. Zdaj, dosti krat nimam jaz samo dveh frekvenc. Ne? Zgodi se, da imam jaz tri frekvence, ne? Se pravi, da imam takšen spektr. Ne? Omega 1, omega 2, omega 3, ne? A ne 3 omega, omega 3, ne 3 omega. Vsi trije signali ima tudi ta P1, ta ima P2, ta ima P3, ne? So razmeroma blizu skupaj, ampak nisem rekel pa, da so enak razdalje, ne? Tukaj vmes je delta omega 1, 2 in tukaj vmes je delta omega 2, 3. In te dva med sabo nista enaka načeloma, ne? Tri tone, tritonsko krmiljene srednji toni, ki so razmeroma blizu po frekvenciji, pa niso na enakomernih razmakih. Kakšne intermodulacijske produkte v tem zgledu dobim? In koliko jih dobim? Tukaj je rata celo gnezdo, ne? Rata zagotovo 2 omega 1 manj omega 2, prvi, če piše, drugi, če pišem, je 2 omega 2 manj omega 1. Nadalje rata 2 omega 3 manj omega 2 in rata 2 omega 2 manj omega 3. Ne? Rata 2 omega 1 manj omega 3 ne? In rata 6 2 omega 3 manj omega 1. In niso še vsi. Rata je 4, 9. Rata še omega 1 in omega 2 min omega 3 rata omega 1 min omega 2 in omega 3 in rata omega 2 in omega 3 min omega 1. Ne?
Tukaj rata zdaj 9 različnih intervalacijskih produktov. 2 tona sta dala 2 intervalacijska produkta. 3 toni dajo 9 intervalacijskih produktov. Tu število raste rodno hitro. In kakšne so njihove moči? Ja, se lahko gledamo. Tiste, ki imajo enak izvor, bojo imeli enako moč. Ne? P1 tukaj je od prvega, ja, daj. Dvaj so P1 skrovce, tako ne, ovo je za prvi primer, ne. Je P1 na kvadrat krat P2 z P i P3 na kvadrat. Ta P od drugega primera je zdaj P1, P2 na kvadrat z P i P3 na kvadrat, ne. Tukaj moram pisati, ker imam nekaj prase na tabli. P od tretjega primera je P2, P3 na kvadrat, ker nastopa dvakrat, deljeno z P i P3 na kvadrat. P od četrtega primera v krohcu je zdaj tukaj P2 na kvadrat, P3 z P i P3 na kvadrat. Tukaj P od petega primera je P1 na kvadrat, P2 z P i P3 na kvadrat. Od šestega primera P6 je P1, P3 na kvadrat, z P i P3 ne, na kvadrat. In za vse te tri skupaj P 7 ali pa 8 ali pa 9, ne, so vse enake med sabo, ali pa pravilno bi tako zapisal, no sem ga napisal. P7 je enaka P8, je enaka P od 9. Primera, ne, in te imajo P1, P2, P3 z P i P3 na kvadrat. Upam je jasno, od kje se takšna stvar, od kje se tu isi debet, ne, zakaj to pride, ker pač vsako frekvenco, kolikrat nastopa v frekvenci noter, s tako potenco bo nastopila v moči, ki gremo pogledati, kako bi se trigonometrijske funkcije tem razvijale. Ne? Zdaj, če mi vse tu tako lepo filozofiramo, je treba še malo pogledati, kako stvari izmeriti. Sicer bomo tu še na naslednjem ciklu vaj, ampak da bi šle vajem malo hitrej. Prvajo ste imeli zdaj ta prvi naslednji cikl, da ste imeli samo nasičanje čevalnika, ne? Kako takšna stvar zdaj izmeriti, ne? Še tu da pogledamo dan spole za dohto za dan skaj. Več v vaše glave ne bože, da bi še na uro gledali. Se pravi, zmerno, ne, in dej, brez dožnika niso dnika, se pravi, vse, kar zdaj filozofiram po tabli, je treba tudi dejansko izvesti, ne. Tako stvari imam tudi dejansko izvesti. In kaj lahko naredim? Miru vam, se pravi, meritev koga? P i P3, ne? Tu bo miru. Moje ime dva vira, en ha za frekvenco omega 1, en drug vir za frekvenco omega 2, sinusna vira. Sinusna vira. Dam nastavljive sledilce tukaj. Pravi A1 tukaj, A2 tukaj, ne? Te stvari zdaj seštejem. Ampak seštejevat mora biti tu samo en uporabni delilnik.
Se pravi, samo uporide so, ta uporni delnik ponovali izgubiše decibelov. Ne? Tu zdaj peljem na vhod mojega merjenca. Izhod iz merjenca, dam še en slabelnik tukaj, bateri, in tu peljem zdaj na spektralni analizator. In na spektralnem analizatorju, zdaj na zaslonu, če vzamem prav zelen svinčnik za zelene elektrona, pa to ne se vidi, ne? Kaj bom videl? Bom videl tudi tukaj, ne? Kjer je ta omega 1, omega 2, ne? Ta je 2 omega 1 manj omega 2, ta je 2 omega 2 manj omega 1, ne? In, dobro, zdaj kaj lahko jaz naredim tukaj? Preprosto lahko imam moči, ne? Se pravi, grem računati v obratni smeri, ne? Se pravi, P, I, P, 3, ne? Bo zdaj korijen iz, ne, česa, bo korijen iz, če enačbo okolo obrnem, P linearna, ki sem jo zmeril, deljena z P I M D, P linearna na tretja potenca. Ne? Če smo rekli prej, da je bil, tu izhaja iz enačbe, da je bil P I M D, tretjega reda, ne, da je bila P linearna na tretjo potenco z P I P3 na kvadrat. Ne? Ja, lahko da računam, ne? Tako da lahko dobim, kakšna je zdaj ta moja lastnost. In tu iz moči, ki jih očitam, ne? Če je tu tukaj P linearna, ne? Če je tu tukaj, ne? Je tukaj P I M T tretjega reda. Ne? Lahko te stvari zdaj vrat računam. Ne? Kvadratni korijen, ne? Spravi, stvari se da izmeriti, ne? Zdaj, tako, če vi čitate knjigo o proizvajalcu merilnih instrumentov, tu se skupaj gre, ne? Če naredi, če rečete, da tu meni na izpitu, da tu gre, moram dati negativno oceno, ne? Kje je zdaj težava tukaj, kar smo naredili na tabla? Težava je v tem, da na kakšen način mi uporabljamo merilnik. Ne? Veste, še kakšen avto je v Jugo? Ste še spomnili? Ste ga med doma, Jugo? Ne? No, Jugo, vidite, tukaj, kar skrbi proizvajalec merilnih inštrumenta, ne? De Jugo je pa avto, ki lahko res 80 km na uro. Ne? Dobro. Po klancu navzdol mogoče že. Ne? Mi, kadar merimo intermodulacijsko popačenje, uporabljamo tisti spektralni analizator v takšnem režimu, kot da bi z Jugotom vozili 250 km na uro. Ne? Približno tako. Zdaj, ni rečeno, da ne bo kakšno kulo za tega proč, ne? In je treba malo zdaj pogledati, da komu sploh lahko zaupam. Ne? No, in tukaj na tabli imam zdaj gradnike, ki jim lahko zaupam in gradnike, ki jim ne zaupam, ne? Dobro, jasno, temu ne zaupam, ne? Ampak tudi te dva nista odmuh. Tudi tem ne zaupam. Viri ime v svoji notranjosti tudi tranzistorje, ne, to je notri še kakšen tranzistor tukaj noter, ne. In ta tranzistor lahko tudi naredi štalo. In tudi tukaj noter je še kakšen tranzistor, ki lahko naredi štalo. Dobro, tukaj vemo, da so tranzistori, ki lahko naredijo štalo, ne.
Ja.
Ampak tranzistori so tudi tukaj noter. Tudi temu tukaj ne zaupam. Pravi imamo, kaj pa rekriptalo, vi ste imeli tudi tak problem, komu zaupate tisto šifro, ne? Ko ste šifrirali sporočilo, ne? Ste imeli kaj tata. No, tukaj jaz moram vredeti, komu od teh, katemu od teh gradniku lahko zaupam, ne? In lahko zaupam te najpreprostejšim gradnikom, ki jih imam, in tu so zame stabilci, ta? Ta? Tu je načeloma stabilc, ki to je uporovna vezava, ne? Vezava uporov. Uporovni delinik, ta uporovni delinik, če ga narišem tako 50 ohmskega, tudi ne združa, kot pa tudi tukaj. Če imam koksalne tičence, če imam, ne? Ima tako so masa v kop zvezana. Ta uporovni delinik je ne združa, kot kar vezava treh uporov tako. Vsi so RK, karakteristična impedanca. Tu je ta uporovni delinik tukaj, ne? So samo upori, ne? Uporom zaupam, zaupam tudi temu uporu, ne? In kaj lahko zdaj jaz s tem preizkušam? Recimo, da nastavljam A3. Če nastavljam A3, se mora tukaj moči spreminjati. Ne? Ampak te moči se lahko na različne stvari spreminjajo. Če je izvor signalov tukaj, se bojo moči teh signalov spremenili na točno toliko, kakor sem nastavil slabelce. Če je pa izvor popačenja za slabelcem, če sem slabelc premaknil tukaj, se moči spremenijo. Ker če recimo dodam en decibel slabljenja tukaj več, ne, pa je izvor popačenja tukaj, bo tisto padlo za 3 decibele. Se pravi, če naredim jaz naslednji poskus, A3 minus 1 decibel, ga naredim, ne? Če dobim PIMD3 minus 1 decibel, pomeni, da je izvor IMD pred stabilcem. Če pa jaz dobim PIMD3, je minus 3 decibele, če upadajo za 3 decibele te rekorde, pomeni, da je pa izvor IMD3 za slabelce. In zaradi tega to je poskus, ki ga zmeraj morate narediti. Vsak spektralni analizator na vhodu ima takšen uporovni stabelc. In mi moramo z uporovnim stabelcem ga premakati, da se ponovi softver, neke tipke, treba pretipkati. Kove. Ampak s tistimi tipkami moramo pogledati, kaj če tega našega zaupnika s tem reguliramo, a tisto, kar je za njim, še zmeraj meri pravilno. Če se celotna slika premika gor in dol, točno v razmerju, koliko smo tukaj nastavili, stabelca, potem je sem se uredil. Če se pa razmerja med signali in popačenji spreminjajo, pa pomeni, da je izvor popačenja tukaj na trdeni, naš merjene tisti, ki dela na umnosti, pač pa je naš spektralni analizator tisti, ki dela na umnosti. Ne? No in če tu obstaja, tukaj takrat lahko govorimo, da tudi ta spektralni analizator ima tukaj nek P input intercept point tretjega reda. Ne? Ker izhodnih sponk tukaj nimamo, pač pa moramo ta P i P3 definirati na vhodne sponke. Ne? Kar spet ne vide zna, kar bo pokazal spektralic, P i M, D, ne? Ki ga bo pokazal spektralic, je zdaj P linearna, linearna jasno na vhodu, ne? Na tretjo potenco, deljeno z P input intercept point tretjega reda na kvadrat spode. Ne?
Tako da je tudi spektralni analizator z nastavljanjem tega slabilca tukaj, lahko ugotovimo, koliko je linearen naš spektralni analizator, koliko popači naš spektralni analizator. Ne? Tudi tu ni vedno zadosti. Ni vedno zadosti, če greste vi iskat, delate na hudu zahtevno meritev. Taka zahtevna merita, kot v zahtevnem meritu, je recimo meritu bazne postaje od telefona. Ne? Na bazni postaji od telefona imate en oddajnik, ki ima tukaj mogoče 10 vatov moči daja. Ne? In tu je signal plus 40 dbm. Ne? Maste sprejemnik, govorim GSM bazna postaja, ali pa lahko ga tudi umete se, ali pa LPS-i. Številke so še bez zahtevne, kjer imate tukaj minus 110 dbm. Ne? In tu je zdaj vezano na eno frekvenčno kretnico. Ne? Ta frekvenčna kretnica v tukaj luči ene frekvence ima sito, druge frekvence ima sito in tu gre zdaj na anteno. Ne? Vrš spektralni analizator ima tudi svojo anteno. Ne? Ampak je zdaj na spektralnem analizatorju, kje bi rad videl? Na spektralnem analizatorju bi rad iskal motnje v sprejemnem pasu. Ne? Motnje v sprejemnem pasu, kjer je tukaj recimo moč oddajnika, PTX, PRX, ne? Moč sprejemnika, moč oddajnika. Ja, vse je tako za Janeska narizati na tablo tu gre, ne? Meni je tudi, že študent tu narisal, kar nisem narisal, v skala. Nič, 100 decibel, 200 decibel, ne? Mi imamo tukaj vmes pri naši meritvi kakšno razmerje. Koli je tukaj? Tukaj vmes je od plus 40 do minus 110, je tukaj 150 decibelov. 150 decibelov nobena elektronika od šetek odraza spektralca na dvor. Ne? To je out of this world. Ne? To je lahko samo pač bitka v procesorju, lahko na nizeste, v digitalju, kako to obstaja, ampak v analognem svetu 150 decibelov je taka ogromna stvar, da se ni zasamljati, kaj ta zavidli. Ne? Naši gradniki tega ne zmorijo. Kaj lahko tukaj vječemo na dima? Za tako merito, prepirjamo anteno, damo pred spektralca analognu pasovnu sito z frekvenco sprejema, ne? In šele na tu jaz preklopim tukaj spektralni analizator. Tako da bom tukaj gledal samo moj sprejemnik. Ne? Od tajnika itak ne moram gledati. Ne? Tukaj bom gledal samo moč v sprejemniku, ne? Prva x bom gledal samo. Ne? Izločim z enim to je pasivna sito, ne? In še tu mobitelovci preprosto, ker grejo tako reč meriti na teren, ki vzamejo še eno kretnico od ene bazne postaje, ki imajo viška in tisto kretnico, jo dajo med spektralca in delo pa kakoli pomirijo. In še tu ni višno. Zakaj ni višno? Zato, ker antena zarošta, ne? In anteni, ki je iz bakra, se tvori pa po prvotnik. Sicer rešit od po prvotnika, ampak po prvotnik pomeni, da imamo smerniške spoje. Takoj, ko imamo smerniške spoje, imamo pa intergulacijsko popačenje. In temu se reče pasivna intermodulacija. Kar je najhujši problem, če imate antene, kable in tu za bazne postaje v telefonije, da nas tu glavo boli. Da tako stvar se pravi skupaj. Dobro. A, še 5 minut odmora.